ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
Šta mi prosto još da vam obećam?
Ove pobjede moramo slaviti.
Ova vlada vodila je tajne pregovore.
Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
Ovo su bile prilike.
Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
Poligraf. Politički grafikon.
8:06, dobro jutro vam želim poštovani slušatelji, ili možda već dobar dan, na početku još jednog poligrafa Hrvatskog radija. Sindikati prijete štrajkom, ne dogovorili se s vladom oko načina povećanja plaća za 240.000 zaposlenih u javnim i državnim službama iduće godine. Istodobno se jučerašnje sjednice ekonomskog vijeća koje je oformila vlada od 15 najistaknutijih ekonomskih stručnjaka u zemlji, različitih pogleda i političkih profila, stižu najave kako bi iduća godina mogla biti puno teža nego što se očekivalo i da u pitanju nisu samo ranije dogovorene povišice nego i brojna radna mjesta. Vijeće mudraca, kako ga mediji već nazivaju, složilo se da je nužno postići proračun bez deficita i bez daljnjeg inozemnog zaduživanja. A neke poteze najavio je predsjednik vlade Ivo Sanader.
Vijeće je sugeriralo sindikatima da se u ponedjeljak ne održi sjednica između sindikata i vlade, nego da sindikati pokušaju usuglasiti, ili barem većina sindikata pokuša usuglasiti svoja stajališta kad je riječ oko plaća. A da bi utorak onda bila sjednica vlade i sindikata. Iz svih rasprava je bilo vidljivo jedno, a to je da će bitka biti ne za plaće, nego za radna mjesta. I još nešto što je posebno važno je bilo preuzimanje odgovornosti svih čimbenika u društvu. Zna se što je odgovornost vlade, ali jednako tako se mora znati što je odgovornost drugih čimbenika u društvu. Pa je bilo riječi o odgovornosti preuzimanja svakoga svog dijela, ali i međusobnog povjerenja. Da bi se to međusobno povjerenje steklo, dogovor je da će i članovi ekonomskog vijeća za raspravu o proračunu idući petak dobiti prijedlog proračuna u konturama, ne u detalje jer to ekonomsko vijeće i ne zanima, tako da bismo mogli o proračunu raspraviti u petak, ali nakon informacije i nakon dokumenata koji mogu dobiti. Znači, transparentnost, međusobno povjerenje i preuzimanje odgovornosti.
Eto, čuli smo predsjednika vlade, a potpredsjednica vijeća, ravnateljica Zagrebačkog ekonomskog instituta Sandra Švaljek, jasno je podržala ideju o proračunu bez deficita.
Mislim da smo bili doista unisoni što se tiče preporuke o fiskalnoj politici za iduću godinu. Dakle, nema dileme, nulti deficit. To je ono oko čega smo se u potpunosti usuglasili, bez obzira na to koje ekonomskoj školi pripadamo. Dakle, nulti deficit, ako je moguće, i ostavljanje određene rezerve s obzirom na to da je neizvjesnost prilično velika, da sljedeća godina donosi puno nepoznanica i određene rezerve moraju postojati, što znači ili nula ili suficit u državnom proračunu.
A bit će teško osigurati tu proračunsku priču, tim prije što je teško predvidjeti kako će ga gospodarstvo puniti u kriznoj godini koja dolazi. O mjerama koje je potrebno provesti kao potporu gospodarstvu i o tome što nas čeka govorio je još jedan potpredsjednik ekonomskog vijeća, ujedno i predsjednik gospodarsko-socijalnog vijeća, Ivica Mudrinić.
Mislim da će izvoznici biti prvi na udaru. Trebamo razumjeti u kojem smo stanju, koliko ljudi zapošljavamo u tom sektoru, kakva im pomoć treba. Je li HBOR u stanju poduprijeti izvoznike, je li nam treba dodatni mehanizam i slično. Mislimo također da treba bolje, cjelovitije i drukčije pripremiti turističku sezonu 2009. jer mislimo da će konkurencija s drugih tržišta biti vrlo snažna. Mislimo također da pitanje brodogradnje treba što prije presjeći i vrlo smo zadovoljni sa činjenicom da ćemo već u petak, dakle za 8 dana, otvoriti ovu temu. Već tada ćemo imati neke povratne informacije iz Brisela i mislimo da taj teret koje gospodarstvo snosi je iznimno veliko, a gospodarstvo je jedini sektor, jedini segment koji stvara nove vrijednosti, omogućuje plaće, omogućuje poreze i tako dalje. Prema tome, ako ga ugušimo i neprimjereno opteretimo, onda neće biti u stanju nositi se sa konkurencijom.
Što nas čeka iduće godine? Prijeti li nam stvarno u najcrnjem scenariju čak 150 tisuća otkaza? Je li 850 radnih mjesta, koja su već izgubljena u drvnoj industriji, najava te katastrofe? Hoće li vlada i sindikati naći kompromis ili bi serija štrajkova mogla gurnuti gospodarstvo u ponor? Na ta i druga pitanja odgovore tražimo u ovoj emisiji.
Poligraf. Politički grafikon.
A gosti jutrošnjeg poligrafa su Đuro Popijač, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca. Dobro jutro.
Dobro jutro vam, slušatelji.
Vilim Ribić, predsjednik Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, potpredsjednik GSV-a. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, drugi dan za redom u istom studiju. I Željko Lovrinčević, član novoutemeljenog ekonomskog vijeća, analitičar s Ekonomskog instituta u Zagrebu. Dobro jutro.
Dobro vam jutro.
Gospodine Popijač, jesmo li u banani? Visimo li oniti, kako navodno kaže premijer?
Pa ne bih se ja želio služiti bilo kakvim usporedbama. Činjenica je da je sad sasvim jasno, vjerujem i najširem sloju i svim slojima zapravo društva, da je kriza tu, da gospodarstvo već duboko zadire i u sasvim vrlo konkretne probleme i da se bori gotovo svakodnevno sa pitanjem vlastite opstojnosti u dobrom dijelu i da sve ono što je u našoj okolini već duže vrijeme prisutno, ta spoznaja za potrebnim mjerama i vrlo konkretnim aktivnostima i utjecajem države, da evo sve ovo što se ovih zadnjih dana događa i ovdje daje određenu nadu da će se glavnina svih aktivnosti i vlade, svih ekonomskih politika, svih kreatora našeg poduzetničkog okoliša, što nas naročito zanima, usmjeravati upravo tome da ta kriza ne bude ovako kako ju i vi slikovito nazivate.
Dakle, ona često spominjana fraza, koja u jednoj fazi čak bila pomalo i otrcana, čini mi se da je sada ipak se pokazala konkretnom. Stavimo glave zajedno, vremena su teška, treba zajedno raditi, sad bi počele davati neke rezultate. Mislite da ovo ekonomsko vijeće u tom smjeru ide?
Mi smo pokušavali i ranije tokom našeg rada, dakle samog Hrvatskog udruge poslodavaca, ukazivati na nužnost i potrebu promjena u mnogim segmentima društva. Tada to možda i nije bilo toliko zanimljivo. Mnoge druge teme su, naročito u politici, izlazile u prvi plan, no međutim ova kriza, ako je nešto dobro donijela, to je da će se zaista u sljedećem periodu samo i isključivo govoriti o gospodarstvu. I ono što smo već i konstatirali, evo i sinoć, barem što se nas tiče, ovo vijeće ne bi trebalo biti još jedno mjesto gdje će se diskutirati i isključivo gdje će se voditi rasprava o temama koje su već i na mnogim drugim tijelima na neki način i apsolvirane. Sve ovo što je jučer vijeće govorilo, to je u redu da se sva ta ekonomska pamet koja se tamo skupila konstatira da je eto dobro to sve što se je i ranije dogovorilo, da je potvrdilo manje više sve ono što smo mi kao poduzetnici pred mjesec dana već uputili i javnosti i same vlade, dakle i oko proračuna i oko rasta troškova i oko potrebe osiguravanja kapitala gospodarstvu. Dobro je što će to vijeće govoriti i o brodogradnji i svim tim temama, ali sve je to već viđeno. Od ovog vijeća bi vjerojatno se trebalo očekivati da bude sukreator zajedno sa vladom, naravno i svim drugim kreatorima ekonomskog sustava, što će to se konkretno dogoditi iz ove gornje makroekonomske razine, kada se svi dogovorimo da treba nulti deficit i da samo će biti potrebno iza toga reći kako spasiti radno mjesto u svakom pojedinačnom mikrosegmentu.
Znači,
u
poduzeću,
u bilo kojem segmentu, mi govorimo sa naše pozicije gospodarskom, da ono jednostavno bude u stanju održati svoju razinu aktivnosti i tim osigurati zaposlenost i u gospodarstvu i osigurati dovoljnu količinu prihoda javnom sektoru da može servisirati svoje obveze.
Znači, nije ona Churchillova, kad ne znaš što ćeš, osnovi povjerenstvo.
Ovo je puta ne bi trebalo biti.
Gospodine Ribiću, što vi kažete na ove katastrofalne najave s novo utemeljenog vijeća, 15 stručnjaka raznih škola, raznih političkih profila, dvojica visoko pozicioniranih članova SDP-a, složilo se da je potreban proračun bez deficita prema jednoj od interpretacija gospođe Švalje koju smo čuli, dakle i bez dogovorenog rasta plaća?
Pa gledajte, to prvo nije točno. To jednostavno, ja sam bio na sjednici vijeća kao njegov član i zadovoljstvo mi je ovdje reći da sam član tako jednog eminentnog tijela. Ono što smo tamo čuli, čuli smo diskutante koji su govorili da Evropska unija, na primjer, ima deficit sada prelazi preko 4-5%. Dakle, da su vremenu krize, iz krize izlazi upravo deficitom, bilo je i takvih diskusija, ja ne kažem da je to bilo prevladavajuće, ali bilo je takvih diskusija i ne može se govoriti o nekoj unisonosti. S druge strane, vijeće je dobilo zadatak, konkretno gospodin Lovrinčević, da pripremi i jedan model kako bi se možda ovaj sporazum koji su sindikati, odnosno prijedlog sindikata vezano za ovu situaciju, kako bi se on u ekonomskom smislu činio održivim. Dakle, ništa nije zaključeno. I nema jedinstvenog stava. Ja ne isključujem da će vijeće tako to i zaključiti idući petak. Ali za sada mi nemamo tako unisoni stav kako je to prezentirano javnosti i kako je to javnost prenijela. Ja sam upozorio i za vrijeme same konferencije da to nije točno i to je kasnije demantirao i gospodin Jurčić. Rekao je da to nije točno. Dakle, tog unisonog stava i konačnog zaključka ekonomsko vijeće plaćamo nema.
Poslušajmo tu spornu izjavu koju je dakle dala potpredsjednica ekonomskog vijeća Sandra Švaljek o ključnom zaključku kako je uzbalansirani proračun vrlo važno i zamrzavanje plaća.
Stav ekonomskog vijeća je bio da je zamrzavanje plaća nužno. Svakako uvijek se može vidjeti što se događa tijekom godine. Ako u drugom dijelu 2009. uočimo da gospodarstvo nije u recesiji, da stvari idu nabalje, onda sigurno da se otvara prostor za razgovor i o tim plaćama. Međutim, za sada i ovaj uravnoteženi proračun je doista gotovo nemoguće postići bez zamrzavanja plaća. Istina je, sindikati nisu jedinstveni u pogledu modela koji oni predlažu i tu mislim da je vrlo razumno stajalište ekonomskog vijeća. Prvo da čujemo usuglašeni stav sindikata, a onda možemo i razgovarati o tome je li taj stav prihvatljiv ili nije.
Evo, očigledno da stav vijeća nije tako monolitan kako je ovdje prezentirano, kao što u ostalom i stav sindikata oko plaća, čini mi se, barem što se tih raznih prijedloga koji se čuju, nije monolitan.
Gledajte, ja bih primijetio, ekonomsko vijeće je ekonomsko ekspertno tijelo. Pogledajte ovu izjavu, malo ju promotrite, onda ćete vidjeti prvo da je to stav vjerojatno gospođa Švaljek, što je njeno legitimno pravo.
Ona je potpredsjednica vijeća i nastupila je ispred cijeloga vijeća, zar ne?
Da, ali to je, kao što vidimo, bio je demanti gospodina Jurčića koji je rekao da to nije tako.
I ja sam nešto vikam.
I ja tvrdim da to nije tako. Uh-huh. Prema tome, to je, a drugo, pogledajte sad jednu ocjenu koja kaže otprilike ekonomsko vijeće misli da sindikati trebaju zauzeti jedinstveni stav. A to je izrazito politička pozicija, politički stav o tome kako trebaju sindikati djelovati i kako trebaju doći pred vladu. Pa to nije uloga ekonomskog vijeća. Da li sindikati trebaju imati 2-3 stava? To je stvar sindikata i vlade, oni se o tome trebaju dogovoriti. Ono mogu se potpuno legitimno izvući drugi zaključak. Sindikati su dali 2 stava, pa vlada nek se obredili za jedan od ta 2 stava. Ne da prebacuje lopticu sindikatima, što vlada vješto radi, izuzetno je talentirana i sposobna za tu javnu prezentaciju kako prebaciti lopticu nekome drugome, to mi znamo već godinama. Bilo bi dobro da su u rješavanju problema jednako tako vješti, ali sada prebacuju problem na stranu sindikata. Pa sindikati imaju pravo iza sa 2-3 stava. U čemu je problem? Pa nek vlada kaže koji je njima prihvatljiv da se počne pregovarati o tome. A uloga ekonomskog vijeća nije da daje takve preporuke.
Gospodine Lovrinčeviću, gospođa Švaljek je ravnateljica u Ekonomskom institutu gdje vi radite, znate se dugo, vi ste također član vijeća. Što se stvarno tamo govorilo? Je li taj stav bio tako monolitan?
Dakle, ja ću govoriti u svoje osobno ime, ne u ime vijeća, iz tog razloga što smo postigli dogovor da će vijeće funkcionirati preko principa, dakle, izjava, odnosno mišljenja ili prijedloga.
Nema izdvojenih mišljenja?
Dakle, svatko ima pravo na izdvojeno mišljenje, stav vijeća je onaj stav koji će ono izdavati upravo, dakle, kroz institucije prijedloga, mišljenja ili inicijativa. I upravo zbog tog razloga, budući da je mnoštvo ljudi uključeno u rad toga vijeća, nemoguće je postići, naravno, uvijek apsolutno suglasje oko svih stvari. Upravo da ne bi bilo ovako krivih interpretacija i pokvarenih telefona. Stav je da se to zapravo, kao što rade slično tijelo drugim zemljama, da se to na ovaj način zapravo verificira, izdaje. Zapravo vijeće će se morati izjasniti o pojedinim mišljenjima, prijedlozima, idejama i postići neku vrstu, dakle, ili suglasja ili većinskog, dakle, glasovanja o takvim stvarima. A uvijek će biti naravno izdvojenih mišljenja. I zbog, upravo zbog toga razloga da se ne događa takva situacija, morat će se ići institutom.
Što je mislite, evo, smatraju vas osobom od povjerenja predsjednika vlade, ne znam je li to točno ili nije, takve, dakle, konstrukcije uglavnom kolaju po medijima. Kakav je vaš stav o zahtjevu sindikata za poštivanjem tog dogovora o rastu plaća od 6% iduće godine, odnosno od 8% za zaposlenike u prosvjeti?
Dakle, ovako, sasvim je razvidno da će proces dalje konsolidiranja i smanjenja deficita biti nastavljen. Hoće li on u konačnici biti apsolutno, dakle, nulti deficit ili će biti neki blagi deficit od 0,1 ili 0,2% bruto domaćeg proizvoda, to naravno ovisi. Ako se pojavi neka razina deficita, pojavit će se, ne znam, proračunskim korisnicima, dakle, HAC-u, Hrvatskim cestama ili negdje drugdje. U samom središnjem proračunu Ministarstva financija se sigurno neće pojaviti. Ono što ostaje otvoreno, to je naravno ispoštivanje ovog zadnjeg dijela koji je potpisan između vlade i sindikata o rastu, dakle, trogodišnje osnovice, što je bilo ranije rečeno tijekom 2007. 8. i 9. godine od 6%, s tim da svaka strana zadržava pravo jednostranog raskida toga ugovora. U uvjetima kad je taj ugovor bio potpisan, prevladali su sasvim neki drugi uvjeti, to je bio gospodarski rast nekih 5%, otprilike inflacija nekih 2-3 i u ovom se trenutku ti uvjeti mijenjaju. Ono što je sad realno moguće, moguće je u drugom dijelu 2009. godine ostvariti određeno povećanje osnovice. Neće biti zamrzavanja plaća, to je moje osobno mišljenje. Biće povećanja određene razine plaća, dakle, ne samo s naslova ovih pojedinih instituta, minuloga staža i sličnih stvari, već jednostavno povećanje od 1. srpnja, dakle, 2009. godine. Jedino je pitanje, dakle, sad raspona. Sindikati polaze od tog raspona koji iznosi 6% u ovom trenutku, dakle, za srpanj. Vlada je ponudila i njen odgovor bio na ovu situaciju da ponude 3% povećanja od srpnja 2009. godine.
Znači se na 4.
A čujte, puno je brojeva između 3 i 6. To je ogroman jedan
problem.
To je puno je brojeva između 3 i 6, međutim to nije samo po sebi ključno. Ključno je, dakle, što se događa 2010. i 2011. godine i hoće li u ovom trenutku ići se, dakle, u sklapanje vjerojatno novog dogovora koji će obuhvatiti 10. i 11. godinu, ili će se, budući da je izvjesnost vrlo velika i svaki socijalni partner se nalazi u vrlo nezahvalnom položaju glede kretanja, mi lako možemo u Hrvatskoj ući u recesiju već sljedeće godine, i onda jedna takva vrsta neizvjesnosti stavlja i vladu, ali i sindikate pred jedan vrlo težak zadatak da zapravo pokušaju specificira što bi se trebalo događati 2010. i 11. premda svi u svijetu i oko nas ustrajavaju upravo na fleksibilnosti i pokušaju da izbjegnu takve vrste fiksnih klauzula, jer niko zapravo nije siguran kako može krenuti situacija krajem 2009. prema 10.
Iz tog razloga će... Smiješite se, bit će gore.
Ne, ja mislim da će biti neizvjesnije, može biti i bolje, može biti i gore, ali u ovom trenutku je neizvjesno što će se događati, dakle, 2009. u drugom dijelu, početkom 2010. Iz tog razloga će vjerojatno biti lakše postići sporazum između vlade i sindikata za ostatak 2009. godine, za drugo polugodište, a puno teže razgovarati o 2010. i 2011. što zapravo treba napraviti.
Gospodine Ribiću, kad smo sjedili sad na kavi prije emisije, izgovorili ste onu rečenicu koja se obično u diplomatskim krugovima koristi, Pacta sunt servanda. Dakle, ugovor je bio potpisan, međutim, sad smo čuli od gospodina Lovrinčevića, postoji ona klauzula o mogućnosti jednostranog raskidanja ugovora. Konkretno, što vama preostaje učiniti i stvarno, hoće li se naći kompromis i trebate li vi napraviti konkretno u sindikatima neki referendum, koja je donja granica do koje idete, kako uopće to... Prvo, čini mi se da je jako komplicirano to što ima dosta sindikata, što vi svi, dakle, nastupate u ime sindikata, ali istovremeno se ograđujete i sa tim mogućnostima referenduma. Ostavlja se sve manje vremena za dogovor. Vidimo, sad će se na kraju izbjeći taj ponedjeljak kao termin sljedećeg sastanka. Kako vi predviđate da će se ovo riješiti?
Gledajte, mi smo jako žurili sa tim pregovorima. Sindikati su htjeli da se to što prije okonča, da se ne rasteže. Međutim, rasteže se isključivo zbog vlade. Ministarstvo financija nije još nijednom došlo na pregovore sa jednim kreativnim protuprijedlogom da pokuša naći kompromis. Ono jedino što oni dolaze, govore ne može ili ne damo ili uglavnom nemaju ono što su neki pregovarači prije, kao gospodin Škegro ili gospodin Granić, uvijek dolazili sa nekakvom inicijativom, tražili rješenja. Mi taj kreativni odgovor nemamo i zbog toga stvari traju. Dakle, ministarstvo, financija i vlada nisu u stanju ovdje naći kompromisno rješenje koje bi moglo zadovoljiti obje strane. Što se onda događa? Onda se događa naravno da među 17 sindikata, 17 subjekata ima različitih mišljenja. Pa vi vjerojatno u braku imate različito mišljenje sa svojom suprugom u nekim pitanjima, ali to ne znači da ste u svađi. Pa i mi sindikati imamo neko različito mišljenje, ali ne znači da smo u svađi. Dakle, u tome nema ništa strašno. Evo, i mislim da mi imamo pravo na 2-3 legitimna prijedloga. Što se tiče naše procedure ovoga, što ćemo dalje raditi, mi ćemo jednostavno ići na referendum ako se pojavi u utorak, ako se pojavi jedno suvislo rješenje koje može zadovoljiti obje strane. Što to znači zadovoljiti obje strane? To znači da se nađe rješenje, zemlja je doista u krizi i mi, ja osobno trudim se objasniti našim članovima da zaista mogući su ozbiljni ekonomski i društveni problemi. Mi ne bježimo od tog pitanja. I što smo predložili? Pa predložili smo da 6 mjeseci zemlja i gospodarstvo dobiju predaha. I to se ove kakofonije razno raznih vijesti nekako čudno ispušta, što je jedan od sindikalnih predloga koji je krajnje odgovoran i razuman prema ovoj situaciji. Dakle, 6 mjeseci predaha svima, dakle, odgađanje rasta plaća, u 6. mjesecu rast plaća od 6% i onda, ako se mi nečega odričemo, pa oprostite, a zašto ne bismo onda i postavili nekakav zahtjev da se napokon riješe ti problemi plaće, da s time ne gnjavimo cjelokupnu zemlju u javnim službama, da se riješi tako kao što je riješeno po modelu nekih uređenih zemalja, Irska, Slovenija, pa onda se zna što je cijena rada. I opet smo rekli tada, postavimo indikatore i sad molim vas, evo pažimo, neka me i kolega ovdje poslušaju. To niko ne čuje, a stalno to govorim. Ako ti indikatori pokazuju da nismo izašli iz krize, BDP pada, nezaposlenost raste, refinanciranje nije uspjelo u dobrom dijelu gospodarstva, naprijed, nisu nađeni krediti, zatvaraju se firme. Pa tko normalan u javnim i državnim službama bi mogao onda tražiti povišicu plaća? Onda dolazi do daljne odgode tog sporazuma. I svaki puta se to može odgađati po 3-6 mjeseci. Pa pogledajte tko zapravo ima kreativni odgovor na ovu situaciju. Pa to imamo mi, sindikati.
Znači, prvi 6 mjeseci ništa, a tad sjedimo za stol, vidjet ćemo kakva je situacija, kakva
ne,
je...
Ne, mi dogovaramo šta je cijena rada, ali stavljamo klauzulu koja kaže, ako su ekonomski pokazatelji tako loši, da se vidi jasno da smo u recesiji, da nema izlaska, onda se odgađa sporaz. A čim izađemo iz recesije, on se primjenjuje. Kome to smeta i šta je tu loše? Ja sam čito na ekonomskom savjetu tražio od ekonomskog savjeta ekonomsko mišljenje, pa ga nisam dobio. Šta je u tom prijedlogu loše? Nitko mi od tih ekonomskih ljudi nije odgovorio što je loše u tom prijedlogu.
Poslušajmo što na sve kaže vaš kolega Ivan Tomac, koji je u trenutku u Šibeniku, dakle, u tijeku je jedan kongres u Solarisu. Dobro jutro.
Dobro jutro vama, slušateljima i vašim gostima.
Da ne bi pogriješio...
I mom kolegu Ribiću.
Da ne bi pogriješio, gospodine Tomac, vi ste predsjednik sindikata energetike, kemije i nemetala, je li tako?
Jesam i potpredsjednik Saveza za gospodarstvo.
Gospodine Tomac, kako vi gledate na ovo? Obično ide neka zamjerka, pa dajte dovedite nekoga iz proizvodnih sindikata, iz ljudi koji svojim rukama stvaraju nove materijalne gospodarske vrijednosti. Kako vi gledate na ovo? Dakle, vas direktno se ne tiče ovo povećanje javnog i državnog sektora, međutim, istovremeno postoji jedan oblik solidarnosti sa kolegama iz drugih sindikata.
Pa ne bi se ja složio sa vašom konstatacijom da se to nas ne tiče.
Uh-huh.
Gledajte, javni sektor u Hrvatskoj, ako uzmemo lokalnu upravu i samoupravu, to nije 220.000 zaposlenih koji vode teške pregovore i daje im apsolutnu potporu u vođenju pregovora, nego je to isto tako jedan vrlo teški posao kako u cijeloj priči, što je ostalo od hrvatskog gospodarstva. Ako cijela prerađivačka industrija u Hrvatskoj ima 257.000 zaposlenih, a mi smo stalno, konstantno u restrukturiranju, u viškovima radnika radi konkurentnosti skupe radne snage u Hrvatskoj, onda to za nas nije ništa novo. ono što je meni činjenica i što ja gledam na tu situaciju, da će se od ovoga socijalnog sporazuma, a imamo iskustva i od prije, jer je ovo čisto politički sporazum, je li tako, u vremenu koje je pred nama, za mjesec dana ili za 6 mjeseci, samo pamtiti preuzeta obaveza sindikata o ograničavanju rasta plaća u javnom sektoru. Nemojte zaboraviti da je u vlasništvu države Hrvatske nekoliko desetaka tvrtki sa 64 tisuće zaposlenih, koji će zasigurno njihovi direktori, odnosno njihovi poslodavci, vrlo, vrlo odgovorno stati za toga da u ovim teškim vremenima ne treba povećavati plaće. A molim vas lijepo, koji to poslodavac u Hrvatskoj, bez obzira na tip vlasništva, neće prihvatiti preporuke vlade, Hrvatske udruge poslodavaca i sindikata da u 2009. nema rasta plaće.
Kako vi očekujete da će se ovo završiti? Očekujete li jedan veliki štrajk? Mislim, mnogi analitičari jasno kažu da bi u tom slučaju zemlja mogla prekoračiti onu priču korak u ponor. Je li štrajk legitimno rješenje? Naravno da jest, naravno, ali je li pametno u ovom trenutku?
Ja ne očekujem nikakav veliki štrajk. Ja očekivam da, kao što inače sindikati odgovorno pristupaju u razgovorima sa poslodavcima i vladom svom poslu, jer zastupaju interese i članova i radnika, da sjednemo za stol, da se dogovorimo koje su čije obaveze. Molim vas lijepo, ponuđeni sporazum o dijelu obaveza zašto ćemo se zalagati govori o zadatku koji nije samo za 2009. On je trajan i kontinuiran. Međutim, vlada u nominiranju svojih obaveza mora vrlo jasno kazati koje će reforme nastaviti u 2009. Koje će se to industrijski sektori i u procesu izvozne politike davati potpore, u čemu se sastoje navedene potpore, o kojim je iznosima, o kojim poduzećima, provedbu agrarne politike, tko, kada, kako. I molim vas lijepo, neka se ne ljute kolege iz Hrvatske udruge poslodavaca, obaveza za Hrvatsku udrugu poslodavaca nema. Sve je na bazi preporuke, jel tako, da će se preporučiti da se odrekne i dijela visokih nagrada na kraju godine, visokih iznosa menadžerskih ugovora i posebnih ugovora, jel tako? Prema tome, kada budemo imali sve elemente posložene, onda je naš glas ili naša potpora navedenim reformama hrvatskih sindikata ni jednog trenutka neće biti upitna. Ali na ovakav način, gdje jedino sindikati preuzimaju čvrstu obavezu za cijelu državu Hrvatsku, za 1.485.000 zaposlenih, mi to ne želimo i nećemo preuzeti na svoje leže.
Hvala vam lijepa na uključenju emisiju. Želim vam uspješan nastavak i rad seminara.
Hvala lijepo.
Do slušanja, bio je to gospodin Tomac, dakle Ivan Tomac, predsjednik sindikata energetike, kemije i nemetala. Gospodin Popijač, eto, udruga, Hrvatska udruga poslodavaca, izravno je prozvana. Često se čuje ta teza. Najveći teret opet će podnijeti radnici, opet će podnijeti oni koji imaju najmanje, između ostalog dakle i državni i javni službenici. S druge strane, poslodavci neće srezati svoje bonuse, božićne bonuse ili što već slijedi. Čuli smo gospodina Ribića prošlih tjedana, između ostalog i onu tezu da bi poslodavci, s obzirom na zamrzavanje plaća u javnom sektoru, kad se to preli u privatni sektor, mogli razliku od 8 milijardi, jesam dobro rekao, 8 milijardi kuna staviti u džep. Kako govorite na to?
Mislim da je previše vremena, energije i uznemirenosti usmjereno na 240 tisuća zaposlenih u javnom sektoru koji su pokriveni ovim kolektivnim ugovorom. I pitanju povećanja plaća od 6% koji je na kraju krajeva dogovoren bitno ranije u drugačijim uvjetima. Tomac je sada rekao jednu surovu istinu. Samo 257 tisuća ljudi u ovoj Hrvatskoj radi u proizvodnom sektoru. Negdje oko 600 tisuća do 800 tisuća ljudi radi u drugim dijelovima gospodarskog sektora, dakle od trgovine, od građevinarstva i od drugih uslužnih i servisnih poslovnih sustava. I jedna činjenica je dakle da je između 400 i 500 tisuća ljudi zaposleno u javnom sektoru. To znači i ovih 240 tisuća gdje je jedna određena kategorija ljudi. Tu su komunalna, javna poduzeća, lokalna samouprava, pojedini još uvijek monopoli na tržištu. To je dakle jedna vojska ljudi
Znači, 4 milijuna ljudi nešto proizvodi u ovoj zemlji, a drugi svi rade...
400 000 ljudi nešto proizvodi u zemlji, rekli ste 4 milijuna.
Četvrt milijuna.
Četvrt milijuna.
250 000, dakle brojka.
Dakle, to je odgovor na, u biti, na sva pitanja koje vi, evo, i sad asocirate, da li će se neko nečega odreći ili ne. Poslodavci će nakon ovoga, odnosno gospodarstvo, iako se sada nazire ta tema, tek doći u prvi plan. Ja kažem ponovno rečenica iz onog prvog, ovog mog dijela. Izuzetno puno vremena trošimo na ovo, pa neka se dogovore. Tih 6%, 3% i 2% neće gospodarstvo niti spasiti, niti upropastiti. Ako se dogovore, država će morati naći način kako da te plaće isplati. A nikako ne na račun povećanja proračuna, na povećanja daljnjeg troška. Jer nije sasvim sigurno, ja ne znam otkuda.
To je 1,5 milijarda, neki
što
kažu
želim
malo,
reći,
kažu
mi
puno.
Sada zapravo morat ćemo rješavati probleme i pitanja koja su posljedica svega onoga što je dovelo do toga da to tako bude. Kako je moguće da se u javnom sektoru u Hrvatskoj sa 4,5 milijuna ljudi pojavi broj zaposlenih 450 000? Tko to proizvodi uopće prostor da 3,5 milijuna ljudi živi na radu i na stvaranju i, dakle, poduzetnika koji zapošljavaju ovih 400 000 ljudi i samom radu i odricanju tih ljudi koji rade u tom realnom sektoru da bi hranili sve ovo. Dakle, ne samo plaće u javnom sektoru, nego sveukupnu potrošnju i neracionalnost.
Dobro, državno upravi
ovo
zaposleno...
treba biti, gospodine Togano, ovo treba biti početak konačnog ili početak ozbiljne reforme čitavog društva, javnog sektora i naravno onda i gospodarstva koje će biti u stanju to hraniti. To su fundamentalna pitanja koja će se morati rješavati i od koji i na koje odgovore očekujemo, dakle, i od ovog vijeća ekspera. Rečeno je jučer, samo još nešto, dakle, možda i nespretno, da je gospodarstvo u rukama ovih 15 ekonomista. Možda je u onim dijelu koji se odnosi na bankovni sustav, dakle, u rukama bankara svakako je, ako su članovi ovog vijeća, ali gospodarstvo je u rukama gospodarstvenika, tih menadžera koje spominjete. Mislim da je ovo pitanje vjerodostojnosti, to Ribić često govori, nije pitanje da li oni trebaju zaraditi ili ne, nije ni to problem. Menadžeri su direktni, njihova sudbina ovisi o rezultatu. Uvijek je bila i bit će. I svaki menadžer koji u ovim uvjetima osigura u svom poduzeću rast plaća za one ljude koji rade u toj kompaniji, ne da treba biti oporezovan sa ne znam koliko, nego ga treba još i nagraditi. Menadžeri će u poduzećima iznijeti ovu krizu, u poduzećima time i u društvu.
Zar neće radnici?
Sa svojim radnicima. Radnici uvijek nose najveći dio tereta onoga, ali ko nosi posao, ko radi organizaciju, ko otvara tržišta, tko omogućava uopće da se nešto u nekakvom poduzeću dogodi.
Otvorili ste jedan važan problem, naravno. Problem skupe države. U državnoj upravi zaposleno je 60 000 ljudi, u lokalnoj i regionalnoj oko 12 000 ljudi. Imamo 350 samoupravnih jedinica u zemlji.
Ne, imamo 550 samoupravnih jedinica.
550?
Da. Znači županije, općine, gradovi.
Svako ima tajnicu, svako ima obično auto, zaposleni u nekim minimalnim lokalnim samoupravama.
Spomenut ću samo jedan primjer, neki kada razgovaramo, vrlo duboko razgovaramo sa našim gospodarstvenicima koji su izuzetno odgovorni i vjerujte da nikome ne pada na pamet, da se niti bahati. Mislim da gospodin Tomac, naravno, nije valjda, vjerujem da on i ne misli tako da će sad poslodavci iskoristiti to što je opća preporuka. Pa poslodavci i gospodarstvo živi na preporukama, živi u realnosti i u mogućnostima. Ako im mu više ostavite, bit će više i za radnike, bit će više i za razvoj, bit će više za ono što i očekujemo od gospodarstva. Ako ga ugušite sa troškom za koji mi već i godinama govorimo da je neizdrživ za ovu razinu gospodarstva, onda će nestati i to gospodarstva koje i sada jedva vuče taj teret iza sebe. U jednoj maloj općini na moru pred 4 godine radilo 2 ljudi. Naš gospodarstvo, evo, neki dan smo razgovarali, sad ih radi 27. Nešto ako imaju rade 3 mjeseca, eventualno u godini. Dakle, ta neodgovorna ekspanzija, to zapošljavanje i to to zadiranje u
parazitiranje,
to zapravo neće...
Može mali komentar na ovo, dopustite mi. Ma gledajte, tu imamo razliku veliku između državne i javne uprave i lokalne uprave. Lokalna uprava, vidjeli ste danas, gradonačelnici dižu plaće, zapošljavaju ovako, krajnje neodgovorno.
Dajte da čujemo što je predsjednik vlade tome rekao, pa će nastaviti komentar. Dakle, upravo o lokalnoj samoupravi i o troškovima lokalne samouprave, predsjednik vlade Ivo Sanader.
Već smo čuli da neki gradovi su najavili dizanje plaća, a mi kao ekonomsko vijeće želimo upozoriti da i oni jednako tako moraju biti svjesni da nije vrijeme za poteze, unilateralne poteze, bez razmatranja konteksta u kojemu se ti potezi vuku. Jednako tako je bilo govora da se ne podižu cijene komunalnih usluga. To bi bio doprinos i standardu građanstva, ali bi bio doprinos i gospodarstvu. Bilo je govora također, i to će biti na jednoj idućih sjednica, kako rasteretiti gospodarstvo. Mi smo već vidjeli da je HUP predložio na Gospodarsko-socijalnom vijeću, ali ovdje će se raspravljati o tome, i tu je već i postojao jedan prijedlog i gospode Jurčića i Grčića, ali i nekih drugih, oko toga da se smanji članarina gospodarskih subjekata Hrvatskoj gospodarskoj komori, kad je riječ o Hrvatskim šumama, kad je riječ o Hrvatskoj turističkoj zajednici.
Evo, čuli smo, dakle, između ostalog i priču o tome da postoji najava podizanja plaća u nekim lokalnim samoupravama. Doduše, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić najavljuje smanjenje cijena nekih komunalija u zagrebačkom holdingu za Božić, kao božićni dar građanima. A što će biti od toga i koliko će to biti, to ćemo tek vidjeti. Vaš komentar, prekinuo sam s gospodine Ribiću.
Pa evo, hvala vam. Gledajte, imam nekoliko kratkih observacija, ako dopustite. Vidite, naša decentralizacija koja je provedena je pokazala ogromnu neodgovornost dijela lokalnih subjekata. Hrvatska je mala zemlja i ta decentralizacija je po meni apsolutno neprimjerena. Općine ne grade vrtiće, ne ulažu u škole, financiraju nogometne klubove, općine i gradovi. Evo, ovaj slučaj, dižu plaće kako im pada na pamet. Nemamo sustav, jedinstveni sustav plaća, da je lokalna uprava ugrađena u jedinstveni sustav plaća javne uprave. GSV donio zaključak koji kasnije nije proveden, vjerojatno zbog lokalnih izbora i tako dalje. Plaće u lokalnoj upravi su negdje za istu stručnu spremu, za isti posao, po 50% veće nego plaće u državnoj upravi. I ovo što se stalno govori kako postoji neka hipertrofija ljudi u državnoj upravi, krajnje dubiozna teza koju bi trebalo analitički provjeriti, jer Europska unija je dala nekakve i drugačije sugestije da treba povodom i ulaska u Europsku uniju i povećati broj zaposlenih po nekim pitanjima, na nekim stvarima.
Dobro, šta će nam dodatna birokracija? Očigledno, ako u zemlji postoji 250.000 ljudi u proizvodnom sektoru koji rade tu, proizvod nešto za izvoz, naravno ne računajući usluge.
Ali to su neke predodžbe koje su ovako stoje u svijetu, u glavama ljudi, u svijesti ljudi, da postoji nekakva birokracija. Te ljudi rade. Oni možda ne rade kvalitetno, ne možda, sigurno, dio javne uprave ne odrađuje kvalitetno.
Treba nagraditi one koje rade, a oni koji ne rade...
Tako je, apsolutno, nemamo reformu javne uprave, o tome govorio čak gospodin Mudrinić, sasvim suvislo i opravdano. Dakle, to nije provedeno kako treba, tu se ništa ne događa. Zakon o plaćama u državnoj upravi paca se već dvije pune godine.
Mislim da to ima veze sa lokalnim izborima?
Pa ne znam da li ima, možda ima, možda nema, ali uglavnom te neke predložbe bi mi morali puno sofisticiranije, puno diferenciranije razmotriti koji segmenti državne uprave ne funkcioniraju, a koji funkcioniraju. Evo, ja mislim da je to, a što se tiče ovoga proračuna, dopustite da to još kažem, gledajte, koliko je pitanje ovih plaća uopće relevantno pitanje? Pa ja se stalno, evo, budim se noću pa se pitam, je li to doista relevantno pitanje, i sad sam oduševljen s ovim što je gospodin Popijač ovdje rekao. Ja mislim da je on prilično dobro postavio. Previše pozornosti se stavlja na jedno pitanje koje vrijedi, znate koliko? 1,2% državnog proračuna. Toliko vrijedi 1.400.000.000 kuna. Pazite, toliko vrijede naše plaće. E sad, 1,2%, one su 1,2% državnog proračuna. Ajde probajte zamisliti da linearno svim ministarstvima skinemo 1,2% njihovih zahtjeva i troškova. Recite, da li bi se to uopće osjetilo? O čemu mi zapravo govorimo? Govorimo o 1,4 milijarde koji se lako nađu, tako da se, na primjer, Pelješki most ne gradi u ovoj godini, da se subvencije za električnu energiju, koje ovako nisu pomogle siromašnima, već onima koji imaju malu potrošnju, a mogu imati vrlo visoka primanja, na primjer kao ja osobno, pa imam subvenciju za potrošnju električnu, to niti sam tražio, upozorio sam da je to naopako, i za takve subvencije se daje oko 600 milijuna kuna. Na povjerenstvu za cijene sam upozorio na svom primjeru da je to krivo. Dakle, oko 600 milijuna kuna se daje za ovo, 400 milijuna za Pelješki most. I siguran sam da se još može naći 400 milijuna. I ovdje se zapravo dovodi u očajno frustrirajuću situaciju te učitelje, liječnike i sve ostale u javnom sektoru i državnu upravu isto tako. Dovodi se u pitanje zapravo da se svi društveni problemi upućuju, smjeruju na njihova leđa. Jedino su oni krivci, jedino su oni ti koji trebaju nositi taj teret. Pa ja mislim da to jednostavno nije istina. Meni moj zdrav razum govori da to jednostavno nije točno.
Gospodin Lovrinčević, ovo vrlo razumno i logično zvuči. Dakle, 122,6 milijardi kuna iznos hrvatskog proračuna ove godine, barem onaj koji je najavljen, prema mojim podacima koje ja imam u ruci. 1,4 milijarde kuna se odnosi na taj rast plaća. Je li to stvarno toliko nedostižno?
Ja ne znam, to treba pitati ministra financija. On je na koncu ovaj...
Što vi mislite kao jedan od vodećih ekonomskih analitičara u zemlji?
Što ja mislim? Mislim o čemu ovo sve sad govorimo, to je naknadna pamet. U onom trenutku kad je trebalo preuzimati odgovornost, govoreći i o Pelješkom mostu i o drugim projektima koji su išli, dakle, i o reformi državne uprave, svega ostaloga, politička garnitura je kontrolila kompletne procese, dakle, uključujući i od samih poslodavaca i do sindikata i dalje. U onom trenutku ste vi možda vidjeli početkom izbora da je HUP ili neko postavio uvjet izbora ili potpore pojedinoj političkoj stranci, dakle novu državnu upravu ili teritorijalizaciju Hrvatske u kojoj nema 525 jedinica ili više. Nitko u tom trenutku nije postavljao uvjete. Zašto? Zato što je država glavni poslodavac, zato što država kontrolira cijele procese i zato što nema izgrađenog sustava institucija, odnosno elementarnog civilnog društva. I u tim uvjetima vlada jedna situacija nezamjeranja, odnosno nepreuzimanja odgovornosti. I u ovom trenutku nama je dogodilo zaista do kraja, dakle do noktiju, došlo iz tog razloga što je financijska kriza, do kapitala je teško doći i sad je počeo proces prebacivanja međusobne odgovornosti, odnosno bježanja od te iste odgovornosti. I to je ključni problem u ovom trenutku. A ja se slažem, ja u potpunosti ne delim ovo mišljenje da su tu, to je dakle bilo marksističko gledanje, ko proizvodi, ko ne proizvodi. Ljudi rade usluge, rade robe, rade različite stvari. Bez kvalitetnog javnog sektora nema napretka Republike Hrvatske. Da je kvalitetan javni sektor ovaj, što zastupa gospodin Ribić, bez toga nema napretka. Druga je stvar, sad su zapravo svi taoci neprovedenih reformi, što ta državna uprava, ona ima svoj iznos novca koji ministar Šuker može izdvojiti. Druga je stvar što u toj državnoj upravi postoji istovremeno i veliki višak i veliki manjak ljudi. Manjak ljudi za ove procese koji su nam potrebni. Dakle, za regulatorne agencije. Pa o tome se govori za ime Božje već godinama. To nije vlada 2001. godine, kad je bila još ona bivša koalicijska vlada, o tome počela govoriti, odustala u roku od 10 dana. Jer je krenula sa inicijativom otpuštanja 10% ljudi, njihovog zbrinjavanja, ali popunjavanja novima. Taj otpor koji je došao sa razine, različitih razina je dakle došao. Odustalo se u roku od 10 dana, što shvatilo da je to težak proces. Puno je bilo lakše ući u neekonomske pojedine procese, infrastrukturne velike projekte, uzeti novac i graditi, nego li se baviti ovim što je ključno. I to je problem bio osnovni. I od dana ondašnjega zapravo postupilo se samo tako da su se skinule plaće i od onda Vilim Ribić i zastupnici dakle tog sektora, predstavnici u suštini pokušavaju poboljšati relativni položaj toga sektora. Ali vi imate jedan total mase koji je zadan plaća, koji je ograničen u proračunu, koji dijelite na sve veći broj ljudi iz tog razloga jer vi morate povećavati broj ljudi za pojedine službe, za potrebe Europske unije, priključivanja, pridruživanja, a isto vrijeme ne radite promjenu sa onima koji ne mogu pratiti taj ritam da ih zapravo zbrinete, da se o njima socijalno pobrnute i da radite tu reformu. I to je sad ključni problem. Oni koji radi, koji su kvalitetni, su ostali žrtve sustava nepromijenjene, nereformirane državne uprave u ovom trenutku. A u ovom trenutku postaje ključno državni proračun i makroekonomsku stabilnost Republike Hrvatske. I sad je naknadna pamet, naravno uvijek naknadna pamet.
Mislim da moramo malo, ne želim replicirati, ali možda podsjetiti gospodina Lovrinčevića, koji mislim da je bio čak i prisutan na nekim našim događajima, gdje smo sasvim otvoreno već pred 3 godine, naročito u zadnje 2 godine, sasvim eksplicitno ukazivali na sve ono što danas govorimo. Čak smo to ni napisali i to postoji dokumentirano u našoj bijeloj knjizi koja je doduše plave boje, gdje smo i novo izabranom premijeru u drugom mandatu u 3. mjesecu uručili našu knjigu zahtjeva i očekivanja. Sve je to rečeno. Da li to trebalo biti 50 ili 15 godina? A isto tako je istina da gospodarska zajednica, dakle i HUP kao predstavnik legitimni i nažalost čini mi se jedini ozbiljan tog dijela društva nije politička stranka i ne može se, barem u ovom trenutku, možda smo to i trebali, sasvim eksplicitno opredjeljivati za političke opcije. Neke to naše kolege
zanimljivo
u EU radi. Dakle,
možda ste to i trebali, u kom smislu?
Da, možda smo to i trebali. Recimo, Austrijska federacija industrijalaca jasno se opredjeljuje kada vidi programe, kada vidi sve ono što određene političke opcije nude, opredjeljuje se za određenu političku opciju. Naravno da u kontekstu ovih društvenih odnosa, kao što to doktor govori, je to vjerojatno prilično osjetljivo i upravo je kad kaže da je gospodarstvo taoc politike. Jer je politika u dobroj mjeri isto tako spremna se baviti biznisom. Biznis i politika. I to je, ta sprega je možda i na neki način uvjetovala i ovakav karakter gospodarstva. Naši političari, naši gradonačelnici, naši načelnici općina, ministri možda i najmanje imaju priliku da to čine. Ali upravo i ta strast da se dolazi na takva mjesta je potaknuta vjerojatno i mogućnošću da se bave posebno i biznisom. No, to su sve anomalije društva koje vjerujem
da, korupciji će,
da je i ova o svemu. Da ova kriza nije to fraza da je i šansa. Ako mi ozbiljno to sad shvatimo, mislim da jesmo to već na pragu toga, riješit će se ovo pitanje.
Prvi put proračun nije u deficitu.
Tada će doći i vrijeme i to vrlo brzo da se odgovori na puno ozbiljnija pitanja.
Poslušajmo
to
naše,
je ovo što ćemo i govoriti.
Kad odgovore na pitanje, poslušajmo i naše slušatelje. Vidim da neki već neko vrijeme stoje na telefonima, ispričavam se zbog čekanja. 611-6333, to je broj telefona Hrvatskog radija, 01 predbroj za Zagreb, 00385 pozivni za Hrvatsku. Gosti u studiju, Đuro Popijač, Vilim Ribić, Željko Lovrinčević. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro.
Izvolite.
Sukobi ovih ekonomskih doktrina se događaju u literaturi obično i trebaju se događati i stručnim i znanstvenim časopisima. Sad, pitanje je upravo koje proizlazi iz ove diskusije, da li se trebaju događati u jednom ekonomskom vijeću ili bi možda vlada trebala izabrati jednu doktrinu i držati se nejakih postulata te doktrine.
Koji je onda smisao rasprave? Onda je mogla vlada sama uzeti jednog ekonomista pa krenuti po njemu smjeru.
Otprilike to ste dobro zaključili, da. Ali jedna, recimo, točka koju bi ovako vijeće moglo zaključiti je u svezi mogućnosti izlaska deficitom iz krize za Hrvatsku, koja je već nekako prekrižena kao mogućnost, a s druge strane vidimo da se predlaže deficitno financiranje cesta, mostova kao nekakva new deal doktrina, tako da ovako, recimo,
oprostite, ne znam jesam se dobro shvatio, govorite o ovom britanskom modelu poticanja potrošnje ili o ovom Rooseveltovom modelu javnih radova koji generiraju nova radna mjesta i rast gospodarstva?
Čujte, radi se jednostavno o tome da je deficit, bez obzira da li on išao iz povećanja plaća ili iz financiranja infrastrukture. I teško je uopće zamisliti da se u jednom istom proračunu govori da treba biti restriktivan, a s druge strane da mora djelovati antirecesijski i zbog toga onda održavati neke infrastrukturne projekte. Trebalo bi izabrati ili jedno ili drugo, jel?
Što onda sa inozemnim zaduženjem, jel? Nemamo otkud financirati taj deficit drugačije nego novim dugom.
Zato se treba primiti jedne doktrine i opredijeliti i nadati se da će uspjeti, a ne miješati recepte.
Hvala na razmišljanju, je vrlo zanimljiv komentar. Poslušajmo sljedeći poziv. Dobro jutro. Halo.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa gledajte, mene, ja imam jedno pitanje. Interesira me tko može održati radno mjesto uz rok plaćanja od 180 pa čak do 280 dana? Ma niko na globusu. Ma nema tu ni slučajno bilo kakve konkurentnosti, niti lokalne, niti na globalnom nivou. I čudim se da HUP o tome ništa ne govori.
Evo prilike da odgovori.
Eksplozija troškova.
Evo prilike da odgovori, gospodine Popijač, 180 dana. Država nije generator u zadnje vrijeme toga,
ne.
Država redovito plaća svoje dugove.
Mislim da to nije ne država. Da, ako govorimo o ministru Šukeru kao državi. U tom smislu, vjerojatno u jednom dijelu je to točno da on plaća, osim u ovom zdravstvenom dijelu. Međutim, postoje javni sektor o kojem čitavo vrijeme govorimo, koji nije samo državni proračun. Hrvatske željeznice ne plaćaju, Hrvatska elektroprivreda ne plaća, ne plaćaju svi oni koji upravo žive ili na račun raznih proračuna ili na račun raznih tarifa koje tarifiraju u monopolnom položaju.
Jeste vi sigurni ove teze za HEP i za HŽ, tu nema nikog u studiju?
Apsolutno sam siguran, pa najveći dio i primjedbi, i to smo i napisali, dakle i u našim preporukama, su samo, ne preporukama, nego zahtjevima, da javni sektor ne smije biti generator nelikvidnosti. To je osnovni temeljni preduvjet, jer taj lanac je onda toliko dubok da će da prijeti, s obzirom da je naše gospodarstvo najvećim dijelom i vezano upravo na tu domaću potrošnju. I osim onoga malog dijela što još uspije nešto izvoziti.
Kad smo već kod potrošnje, evo što je takozvanom britanskom modelu poticanja potrošnje uoči božićnih blagdana tim niskim kamatnim stopama, samim tim naravno i zahuktavanju po sustavu kotača liberalnog potrošačkog društva, jučer rekao predsjednik vlade.
Bilo je pitanje, ajde nazovemo uvjetno kazano, tog britanskog modela, jer smo ovih dana vidjeli u medijima od Hrvatske televizije nadalje, da se govorilo o tome treba li ići u potrošnju, treba li subvencionirati kamate, da se što više troši i tako dalje. Prevladava mišljenje, ja ću reći ovdje, da potrošnja kao motor u Hrvatskoj ne dolazi u obzir zbog strukture uvoza i izvoza. Ona bi poticala daljnji uvoz, a mi ćemo imati kao jednu od posebnih točaka na jednoj od idućih sjednica i temu kako jačati naš izvoz.
Evo, čuli smo premijera i njegov komentar tog britanskog modela potrošnje. Gospodine Lovrinčeviću, kako vi na to gledate? Može li stvar koja funkcionira u Londonu funkcionirati u Zagrebu?
Ne, ne može. Problem je sljedeće naravi, dakle, i Britanija, a jedan dio onoga što će raditi Europska unija, dakle, odnose se na poticanje potrošnje, s tim da Britanija ide eksplicitno, dakle, na smanjenje PDV-a, gdje ondje on samo jedan od značajnijih prihoda proračuna u Europskoj uniji, on puno značajniji i tu vjerojatno neće biti jednoznačnog rješenja za sve zemlje, tu će se ići na poticanje, dakle, velikim dijelom infrastrukturnih projekata.
Mi da sređemo PDV, nemamo više proračuna.
Hoću vam reći, ono što može Britanija i što može dio europskih zemalja, oni imaju takozvanu konvertibilnu valutu, oni imaju pristup tržištima, međunarodnima, dakle, kapitala, oni mogu svoj deficit financirati bez većih, dakle, potresa. U ovom trenutku međunarodna financijska tržišta su uglavnom zatvorena za tranzicijske zemlje i ne mogu im pristupiti u smislu kapitala koji im treba. Čak i za jednim dijelom za banke iz tih zemalja koje su zapravo ofisi ovih matičnih banaka u matičnim zemljama. Dakle, drugim riječima, ono što u ovom trenutku oni mogu, Hrvatska je već dobrim dijelom iskoristila kroz svoje investicije u infrastrukturu, vrlo ekstenzivne, čak i preekstenzivne, i razina potrošnje koja se događala u Hrvatskoj je bila takva da se zapravo kontinuirano smanjivao iznos štednje i tome slično raspoloživog dohotka. Ono što će Hrvatska raditi, ona ne može dalje poticati potrošnju, ne može na takav način pristupiti tržištima kapitala. Ona mora poslati jasnu poruku oko izbalansiranog proračuna, omogućiti poduzećima da prebrode sljedeću godinu koja će biti jako teška u smislu refinanciranja inozemnog duga i potrebe zaduživanja poduzeća. Ono što ona treba raditi je pokušaj zaštite radnih mjesta, dakle primarno u sektoru izvoza, i pokušaj, koliko se to može, zadržavanja, dakle, balansiranog proračuna i poticaja investiranja i poreznih rasterećenja u smislu investicija, zadržavanja reinvestirane dobiti u Hrvatskoj, a ne poticanje potrošnje.
Još nas koliko, minuta i pol dijeli od 200, znači svako po jednu rečenicu kao završnu misao, gospodine Ribiću.
Pa, vi ste me pitali za referendum. Ja bih tu samo kratko replicirao na jučer tezu koju smo čuli da svako treba preuzeti dio svoje odgovornosti, a u okviru toga je bilo rečeno, predsjednik vlade je rekao da sindikati ne bi trebali ići na referendum, da bi trebali sami preuzeti tu odgovornost bez pitanja svojih članova, odnosno da se ne sakrivaju iza svojih članova. Ja mislim da je jedna takva tvrdnja neprihvatljiva, ona je demokratski također nekonzistentna. Referendum je jedan demokratski institut i mi za najvažnija pitanja, kao što su ovakva pitanja, gdje su ljudi bili u štrajku i gdje se radi o otkazivanju jednog ugovora, mi za takva pitanja po našim statutarnim odredbama moramo pitati članove. Kao što i predsjednik vlade mora pitati građane za najvažnija pitanja u sustavu, a to je ulazak, na primjer, u Europsku uniju.
Znači, kad dobijete ponudu od vlade na stoj...
Ako on od nas traži da mi prihvatimo takvu odgovornost sami, bez naših članova, onda mi možemo od njega tražiti da prilikom ulaska u Europsku uniju on to prihvati, a da ne provede referendum među građanima.
To je ustavna obveza.
Pa i nama je statutarna obaveza. Evo.
Gospodin Popijač, vaša završna misla. 20 sekundi.
U završnoj misli teško je sažeti sve ono što bi trebalo još jedno 20 sati govoriti o svemu onome. No, međutim, ovo što se danas događa sigurno je, pored velike opasnosti, isto tako i velika šansa da se otvore sva ova ključna pitanja o kojima diskutiramo, slažemo se ili ne slažemo. Svi smo tu na istom terenu u našoj državi, koju zaista sa svom našom pametju i sposobnošću moramo učiniti boljom i ljepšom.
Poštovani slušatelji, bio je to još jedan Poligraf koji su realizirali Ivica Krišto, Jasna Sarić, Katica Petrović, ja sam Mislav Togonal. Idući petak s vama će biti Milena Jukić-Ugrin. Hvala na pozornosti i do slušanja.